Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У столиці України розпочалися урочистості з нагоди святкування 1020-річної річниці хрещення Київської Русі. Головний гість, Вселенський патріарх Варфоломій, прилетів до Києва зранку. Біля трапу літака у Борисполі його зустрічали президент України та представники різних релігійних конфесій. Патріарх пообіцяв, що він молитиметься за об'єднання православних України в єдину церкву.
Ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Президент України Віктор Ющенко заявив, що візит Вселенського патріарха сприятиме єднанню православних церков в Україні.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
О 18 годині за київським часом розпочалася служба в Софійському соборі з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Визначну дату разом з українцями святкує Вселенський патріарх Варфоломій I. Він приїхав з Константинополя помолитися за добробут України. Патріарх уже поклав квіти до київських пам'ятників княгині Ользі, Кирилу та Мефодію, святому Андрію Первозванному та хрестителю Київської Русі Володимиру. Також Варфоломій I побував у Києво-Печерській Лаврі, там разом з настоятелем Української православної церкви Московського патріархату відслужив молебень. За словами президента Віктора Ющенка, приїзд поважного гостя є визнанням тисячолітніх заслуг українських християн і церкви. Вселенський патріарх Варфоломій подякував нагоді мати змогу відвідати Київ та святі місця столиці. Міністерство закордонних справ Росії виступило з різкою заявою в адресу України. В ній йдеться про обурення Москви тим, що депутат Державної Думи Росії Костянтин Затулін оголошений в Україні персоною нон-грата і висланий з території держави. В заяві російського міністерства також йдеться про заходи з 1020-річчя хрещення Київської Русі і називаються заходи як заходи неповаги стосовно керівництва Російської православної церкви і почуттів мільйонів віруючих. Також сьогодні заявою з приводу отруєння Віктора Ющенка виступив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який заявив, що заяви про отруєння Віктора Ющенка є передчасними і потрібно дочекатися рішення Генеральної прокуратури. Це були вістки на хвилях Радіо Свобода. Під мікрофоном був Василь Зілгалов. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 25 липня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У цьому випуску Україна вперше приймає Вселенського патріарха. Чи прислухаються до його заклику про об'єднання церков?
Ірсаме проскініте ке савмасте тісеоніас доксіс тіс Україніас.
Російському політику Костянтину Затуліну знову заборонили в'їзд в Україну. Його звинувачують у спробах зриву святкувань хрещення Русі. Що про це думають в Криму? Надзвичайна ситуація на Прикарпатті. Як там долають наслідки сильної зливи?
Найбільше постраждали Снятинський і Коломийський райони, де затоплено чимало сіл, зруйновані дороги, пошкоджені мости. Нема автомобільного сполучення між Коломиєю і Косовом.
І про це далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогоднішній день вже увійшов в історію як день, коли вперше на київську землю ступила нога Вселенського патріарха, предстоятеля Константинопольської православної церкви. Довкола візиту Варфоломія I в Україну зберігається інтрига, яким чином високий гість візьметься за розв'язання головної проблеми українського православ'я – подолання розколу. Сам він заявив, що хоче привнести мир і допомогти сестринським церквам. Тим часом українські силовики попереджають про підготовку заворушень під час святкування 1020-річчя хрещення Русі. Яким же чином Київ зустрічав Вселенського патріарха, розповість кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Таких урочистостей прямо на літовищі Бориспіль не було, мабуть, що ніколи. Перед синьо-блакитним наметом, у якому стояли Вселенський патріарх з президентом України, вишукувалися українські чиновники і політики. 77-річний Варфоломій І подякував Вікторові Ющенку за запрошення і патріарху московському Алексію ІІ за можливість спільного святкування хрещення Русі. Тоді Варфоломій І скромно зазначив:
ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Вітаючи Вселенського патріарха, президент України не конкретизував, чого очікують від його приїзду до України.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
Втім, напередодні представники московського патріархату заявляли, їм відома справжня мета візиту до Києва Вселенського патріарха. Керівник відділу зовнішніх церковних відносин Української православної церкви московського патріархату архімандрит Кирило Говорун.
Неофіційно це вже факт. Існує такі домовленості, існує справді певна вже схема заведення, так мовити, Київського патріархату Української автокефальної православної церкви в юрисдикцію Константинопольського патріархату.
Варфоломій І не благословить створення Української помісної церкви під крилом Константинополя, каже Радіо Свобода, глава Союзу православних братств Валентин Лукіяник.
Патріарх Варфоломій сам по собі як рівний серед патріархів, перший по честі, але він не має такої адміністративної влади. Він може щось заявити. Я думаю, що це напевно не буде його переконання. Під якимось скоріше всього тиском він може про це заявити, тому що таку заяву не сприйме вся повнота православної церкви, і воно не буде мати наслідків для України в всякому випадку спокійних.
Перший день візиту Вселенського патріарха проходить у богослужіннях з аеропорту Бориспіль. Варфоломій І разом із Віктором Ющенком направився до Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, де за участі ієрархів православних церков світу відбулася літургія. А о 18-й годині розпочалося богослужіння у Софійському соборі. Тим часом силові органи МВС і СБУ вже заявили про намір радикальних угруповань чинити провокації під час святкувань 1020-ї річниці хрещення Русі. Загалом в українській столиці ситуація ж спокійна. Одного прихожанина довелося доставити до відділку міліції за нешанобливі висловлювання на адресу Вселенського патріарха. Завтра ж у Києві вже зустрічатимуть предстоятеля Російської православної церкви Алексія ІІ. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Про те, яким чином Українська православна церква раніше намагалася вирватися з обіймів Москви і які шанси в неї сьогодні, ви зможете прочитати більше на нашому сайті radiosvoboda.org. Коментар на цю тему для Радіо Свобода підготував доктор богословських наук Дмитро Степовик. І ми поцікавилися також вашою думкою, чи має бути День хрещення Руси державним святом, так як це пропонує президент України. І ось реакція киян.
Обов'язково. Це історія наша.
Ну, звісно, має бути. Все-таки це хрещення Русі.
Думаю, має.
Тому що це наша святинність наша, це наша історія.
Я думаю, що це велике свято для України.
Так, да, вважаю, що це є державне свято, хрещення Русі.
Я равнодушно к этому отношусь.
Може бути. Думаю, що так.
Я думаю, що так.
Ні, державне, мабуть, ні. Є окремо державні свята, а є релігійні.
Мабуть, ні.
Віри та різні.
Мабуть, так. Да. Ну, Україна, це ж основатель хрестила всю Русь.
Так сказали сьогодні Радіо Свобода Кияни. А продовження розмови на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у вечірній Свободі через 20 хвилин. Ювілей хрещення Русі – привід розібратися у церковних розбіжностях чи ускладнити проблему. Гості Радіо Свобода Василь Горбаль, народний депутат, та експерт Михайло Ратушний.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». За звинуваченнями у спробах дестабілізувати ситуацію під час святкування ювілею хрещення Київської Русі, в Україну не пустили депутата Державної Думи Росії Костянтина Затуліна, відомого своїми скандальними заявами про Україну. Як повідомили українські прикордонники, російському політику на рік заборонено в'їзд на українські терени. Це вже третя подібна заморона. І ось хроніка останніх подій. Учора російського політика затримали в Сімферопольському міжнародному аеропорту, і ніч він провів у VIP-залі. Офіційно Затулін прибув до Криму для участі в тенісному турнірі «Велика безкозирка» у Севастополі. Тим часом в Службі безпеки України кажуть, що проти пана Затуліна є карна справа. І йому якраз інкримінують спробу дестабілізації ситуації під час святкувань ювілею хрещення Київської Русі з залученням до цього активістів Союзу православних громадян. Російський депутат відмовився купувати собі зворотнього квитка і заявив, що хоче повертатися додому на ж тому чартері, що й прибув, але той летітиме аж 28 липня. І зараз з нами на прямому зв'язку кримський кореспондент Радіо Свободи Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Отже, за повідомленням української філії Російського інституту країни СНД, сьогодні в день Костянтин Затулін, який заявляв, що українська влада не хоче оплатити йому зворотній квиток, таки вилетів до Москви. То хто ж заплатив за повернення російського політика?
Ну, це поки що залишається таємницею. Інститут країни СНД стверджує, що все-таки українське міністерство закордонних справ, а зовнішньополітичне відомство Україна це спростовує. Я запитав про це у представників МЗС у Сімферополі, і там сказали, що вони не платили, хоча могли б це зробити, і зробили б, якби була вказівка з МЗС, якщо справді міністерство заплатило б. Ну, Затулін під час перебування в аеропорту періодично намагався вийти з VIP-зали і грати в коридорах у теніс, але правоохоронці знову його заганяли назад. І, як ти сказала, він справді збирався взяти участь у тенісному турнірі в Севастополі, присвяченому дню ВМФ Росії, а потім залишитися там же на відзначенні цього свята, яке відбудеться в неділю. В неділю відбудеться в Севастополі і військово-морський парад. Ну і, до речі, турнір сьогодні таки відкрився без Затуліна. Ну і додам, що прикордонники мені офіційно підтвердили, що о 13:41 сьогодні літак із Затуліним на борту вилетів на Москву. Мар'яно?
Володимире, а як реагують на чергове видворення пана Затуліна кримчани?
Ну, влада формально мовчить, хоча перший заступник кримського спікера Сергій Цеков, він же голова російської громади Криму і давній соратник і реципієнт Затуліна, оскільки російська громада отримує через Затуліна значне фінансування з Москви, він відгукнувся на це досить різко. Він сказав, що це антиросійська і негуманна акція. А ось що сказав Радіо Свобода кримський політолог Андрій Іванець.
Я вважаю, що правоохоронні органи України діяли адекватно. Тим більше, що ми бачимо останній рік активність в Криму російських політиків із дестабілізації ситуації посилилась. Тому треба попереджати такі випадки. Тим більше, що Костянтин Затулін справді відомий в експертному середовищі у ЗМІ Криму як людина причетна до низки провокативних дій на території України і перш за все в Криму.
Так сказав Радіо Свобода кримський політолог Андрій Іванець. А про те, як в Криму сприйняли видворення російського політика Костянтина Затуліна, нам розповідав кримський журналіст, кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Тим часом офіційна Москва вимагає від України пояснення щодо видворення пана Затуліна, і для цього на Килим викликали українського посла в Москві.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Свобода сьогодні. Надзвичайна ситуація на Прикарпатті. Внаслідок сильних дощів, які пройшли 23-25 липня, постраждали західні області України і найбільше саме Івано-Франківщина. Там стихія зачепила всі райони. І подробиці ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Добуш, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Я вітаю вас всіх.
Отже, які у нас зараз... останні дані?
У нас щойно пройшла дуже сильна злива, і я всі зараз чекають зустрічі із міністром МНС України Володимиром Шандрою, який зранку приїхав в нашу область. Він прямо в аеропорту провів оперативну нараду з керівниками усіх підрозділів, які задіяні в ліквідації наслідків стихії. Створена урядова комісія, і йдеться про те, що це буде оголошена надзвичайна ситуація державного значення. Міністр наголосив, що поки що не йдеться про підрахунок збитків. Головне зараз – втримати ситуацію під контролем. Попрошу пряму мову.
Сьогодні і завтра це налагодити нормальне життя людей, наскільки це можливо на тих відрізаних селах. Дивіться, щоб організувати дорогу, медичне забезпечення і харчування.
Галино, і хто найбільше постраждав? Які райони області?
У нас найбільше постраждали Снятинський і Коломийський райони, де затоплено дуже багато сіл, зруйновані дороги, пошкоджені мости. Власне, затримується прес-конференція через те, що міністр і голова обласної держадміністрації Микола Палійчук якраз здійснюють обліт на гелікоптері над цими районами. А загалом по області підтоплено більше 1500 будинків, зруйновано 9 кілометрів доріг державного значення і 29 місцевого. Дуже пошкоджено багато автомобільних мостів і пішоходних, це відповідно 20 і 30. На річці Прут, це саме Снятинський Коломийський район, вода піднялася на 4,5 метри, на Дністрі більше 2 метрів. І є, на жаль, вже і трагічні випадки. В Долинському районі загинув 42-річний чоловік, через сув будинку. Його дружині і матері вдалося врятувати. Є чутки і про інші втрати, поки що вони офіційно не підтверджуються. І якщо зранку повідомлялося, що евакуйовано 600 чоловік, то після обіду кількість відселених перевищила 5 тисяч.
Це дійсно тривожна статистика. І які прогнози, що буде далі зі стихією, що кажуть в гідрометеоцентрі?
Ви знаєте, в принципі, день у нас був ніби сонячний, але я кажу, щойно пройшла дуже сильна злива, і за даними гідрометеоцентру, опади продовжуватимуться, і оголошене по області штормове попередження. Тобто завтрашній день ще також буде дуже напруженим.
Подробиці того, що діє стихія на Прикарпатті, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Що діється у другому найбільшому місті України? Міністр має зуб щодо харківського секретаря.
Основою є наркотрафік Харківської області. І пан Кернець дуже боїться давати свідчення саме по цим епізодам.
Дешеве небо. Враження перших українських пасажирів.
Якщо людина купує квиток на лоукост, вона має уважно при покупці дивитися додаткові різні речі.
І про це трохи згодом, а зараз про те, що діється у Росії. Запекла боротьба за контроль над третьою найбільшою нафтовою компанією Росії дійшла апогею. Керівник російсько-британської компанії ТНК BP Роберт Дадлі вирішив покинути Росію у зв'язку із тим, як він сам говорить, безпрецедентною кампанією розслідувань і перевірок. Федеральна міграційна служба Росії продовжила йому візу лише до 29 липня. А раніше проти британця виступили російські акціонери, які звинуватили його у поганих результатах роботи. У відповідь пан Дадлі заявив, що таким чином його опоненти можуть підірвати діяльність успішної компанії, яку він розбудовував останні 5 років.
These claims are very disappointing and will, if they continue, tear apart the successful company we have built over 5 years.
Заявив Роберт Дадлі. Зараз з нами на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, зрозуміло, що нафтовий бізнес, коли у світі рекордні ціни на чорне золото, дуже прибутковий. І є дані, що компанія ТНК BP лише за перше півріччя цього року має прибуток у розмірі майже 5 мільярдів доларів. І ось посварилися між собою акціонери. Зрозуміло, що це важлива новина для всіх ділових кіл світу. А чи є тут політичний контекст, чи це суто корпоративний конфлікт?
У російських акціонерів ТНК BP і у British Petroleum очевидно різні погляди на подальший розвиток компанії. В нормальному світі це вирішується на зборах акціонерів. У російських акціонерів немає більшості в раді акціонерів. Так укладалася спілка між ТНК і British Petroleum в час, коли ТНК потребувала західних інвестицій великих, і дивуватися тут нема чого. Однак мені здається, що в світі, на Заході, зокрема, недооцінюють вплив великого російського бізнесу. Іноді вважають, що всім розпоряджається саме російська держава, російський чиновник. Однак, я думаю, що три російських мільярдери, які не задоволені тим, як розвивається компанія в діяльності, які вони беруть участь, варті цілої сотні російських чиновників, я б сказав, усієї президентської адміністрації, усього уряду і усієї Державної Думи. І помилка, стратегічна помилка компанії British Petroleum була в тому, що вона щиро вважала, що купуючи акції у російських акціонерів і перепродаючи їх якісь державні компанії, такі, скажімо, як «Газпром», вона забезпечить собі нормальні можливості існування на російському ринку. А російська держава, звичайно ж, підтримала тих, хто підтримує її, тих великих важковиків у бізнесі. Тому що без цих людей ані президент Дмитро Медведєв, ані Володимир Путін, ані будь-хто з російських чоловіків взагалі не можуть сподіватися на своє нормальне майбутнє. І ось це треба усвідомити, коли ми говоримо про російський бізнес, російську політику.
Дякую за участь у передачі. Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І ми говорили про інвестиційний клімат у Росії.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. А зараз про те, що діється у другому найбільшому місті України. Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес останнім часом дуже зацікавив Міністерство внутрішніх справ. Поки що тільки у ролі свідка. Днями його силою відвезли на допити до Києва у справі про замах на вбивство його ж самого. У МВС кажуть, що кілька разів вже запрошували пана Кернеса у письмовому вигляді, але він ігнорував. Також правоохоронці переконують, політик приходить взагалі-то по чотирьох кримінальних справах. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Один з найвідоміших в Україні секретарів міськрад Геннадій Кернес зараз знаходиться на другій хвилі своєї популярності. Перша була, коли до інтернету потрапило відео, де він вчив мера Харкова Михайла Добкіна, що і як казати для передвиборчого ролику. Тепер пан Кернес публічно з'ясовує стосунки з правоохоронцями. Суть конфлікту. Міністерство внутрішніх справ декілька разів кликало секретаря на допит як свідка, а він не з'являвся. Тоді політика доставили до Києва силоміць. Справа, яка розглядається, це спроба замаху на життя самого Кернеса. Тому міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називає дії секретаря Харківської міськради абсурдними. Адже підозрюваний у злочині вже півроку сидить у слідчому ізоляторі, а Кернес ніяк не може вибратись на допит. Юрій Луценко припускає, Геннадію Кернесу є чого боятися.
Якщо все глянемо в сукупності, все стає зрозумілим. А що відбулося з громадянином М, який підозрювався в організації замаху на вбивство Кернеса? А що відбулося з громадянином М, який втратив вухо і ніс? І хто давав наказ на нанесення таких тяжких ушкоджень цьому громадянину? І тоді стане зрозуміло, що якщо подивитися на комплекс, то основою є наркотрафік Харківської області. І пан Кернець дуже боїться давати свідчення саме по цим епізодам.
Юрій Луценко переконаний, якщо і надалі Кернес не з'являтиметься на допити, до нього застосують силовий примус. Також він відзначив, що загалом секретар Харківської міської ради проходить свідком по чотирьох справах, і зараз харківський прокурор заборонив йому виїзд з території міста. Сам Геннадій Кернес всі звинувачення відкидає. Каже, юридично правильно оформлених повісток до суду він не отримував і зараз збирається їхати до Росії на лікування.
Мені прокурор города Харькова дал возможность поехать в Россию для прохождения окончательного медицинского лечения.
Кримінальну відповідальність може нести і сам Геннадій Кернес, адже міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не виключає можливості перекваліфікації статусу Кернеса зі свідка на обвинуваченого у ході розгляду всіх порушених справ. Проте на це потрібен дозвіл прокуратури. Як може закінчитись протистояння, політолог Олексій Голобуцький припускає, це залежатиме від секретаріату президента. На його думку, послаблення позицій секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса, представника партії регіонів, на Банковій невигідно.
Будь-яке, скажімо так, послаблення Кернеса і послаблення Добкіна – це посилення місцевого бюджету в місті Харкові. А таким чином це створення електоральної бази для кандидата президента Юлії Тимошенко.
З іншого боку, продовжує Олексій Голобуцький, якщо ця справа закінчиться так само, як і справи проти Колесникова, Рудьковського та інших політиків, тобто нічим, про ефективність українських правоохоронних органів нема чого і говорити. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити здрасте.
Це свобода сьогодні.
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець цієї програми про те, як подорожують українці. Рівно два тижні тому на українському ринку працює низькобюджетна авіакомпанія Wizz Air. Вона почала працювати рівно два тижні тому. І ось перші підсумки. За рахунок чого авіалінії вдається продавати дешевші квитки? І які тут підводні камені? Як оцінюють політ перші пасажири? І як працюють низькобюджетні авіакомпанії за кордоном? Про все це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Юрист Олександр одним з перших відчув на собі принади дешевого авіасервісу і каже, що залишився задоволений ним. На квиток до рідного Сімферополя і назад до Києва він витратив лише 116 гривень.
Достатньо просто реєстрація к польоту, тобто я приділяв тільки паспорт і все, мені давали посадочний талон, без всяких проблем.
Процедура бронювання і оплати квитка на лоукостах також відрізняється від традиційних авіаперевізників, продовжує далі Олександр.
Я бронюю білет в інтернеті, мені дають кодовий номер броні. Я йду, вибираю спосіб оплати, це либо платіжною карточкою, либо банківським переводом.
Продаж квитків через інтернет, а відтак відсутність звичних кас і орендної плати за них – це далеко не повний перелік факторів, що суттєво знижують ціну квитка на лоукостах. Це треба враховувати обачливому пасажирові, радить журналістка Ольга, яка займалася темою низькобюджетних компаній.
Якщо людина купує квиток на лоукост, вона має уважно при покупці дивитися додаткові різні речі, наприклад, є обмеження по вазі багажу. Якщо вона хоче везти сумку більшу вагою, ніж це обумовлено в правилах компанії, вона має додатково заплатити. Якщо вона хоче поїсти в літаку, вона має бути готова до того, що вона це платитиме окремо гроші.
Міністр транспорту та зв'язку Йосип Фінський сподівається, що дешеві авіаперевізники можуть зробити повітряний транспорт більш доступним для кожного українця. Наразі міністерство веде переговори ще з чотирма компаніями.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають літаками, що на сьогодні десь приблизно 6-7 мільйонів. Перевезень туди, так, то треба, щоб було хоча б 46 каналів, хоча б раз відбитіло літаку.
З урядовцем погоджується і більшість перехожих, яких наші кореспонденти зустріли сьогодні на столичних вулицях. Вони кажуть, що літак наразі є найзручнішим засобом пересування, хоча і не для всіх.
Більше літаком. Це для людей вигідно дуже.
Літаком. Десь 1-2 рази на рік. Тому що в поїзді ж нема чим дихати.
Літаком не виходить подорожувати, поїздом скоріше все.
Якщо українці лише починають знайомитися з дешевими перельотами, то для британців вже стало звичкою мотнутися на вихідні до Цюріха чи Праги, скажімо, купивши квиток на рейс малобюджетного перевізника. Зручно, дешево і практично. З власного досвіду запевняє лондонський кореспондент Радіо Свобода Олексій Семенченко.
Конкуруючи між собою, а також із звичайними авіакомпаніями, бюджетні лінії часто влаштовують розпродажі, скидаючи ціни на квитки до нуля. Пасажир платить лише податки. Серед рекордних цін можу назвати в українському грошовому еквіваленті особисто заплачені кошти за переліт туди-назад з Лондона у таких напрямках. Жешув – 240 гривень, Кельн – 280, Ляйпциг, і це за день до першого матчу України на чемпіонаті світу з футболу у Німеччині – 500 гривень.
Подорожувати з Бона до Берліна літаком малобюджетної компанії коштує вдвічі дешевше – 100 євро, ніж проїхати цю саму відстань на потязі, зазначає німецький кореспондент Радіо Свобода Володимир Медяний. Але демократичним авіалініям німецькі перевізники не пророкують світлого майбутнього.
Згідно з прогнозами Німецького союзу авіакомпаній Баріх, упродовж наступних 20 років обсяги авіаперевезень зростуть на 5%. Але водночас представники галузі предрікають закінчення падіння цін на авіаквитки. З одного боку, це пов'язано з подорожчанням пального, а з іншого – з намірами Єврокомісії запровадити спеціальний екологічний збір за літаки, які викидають в атмосферу занадто багато шкідливих газів. Отже, доба справді дешевих авіаперевезень, на думку німецьких експертів, поступово завершується.
Про дешеве небо розповідали кореспонденти Радіо Свобода, а це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosvoboda.ua.
говорить Радіо Свобода.